Eitt sem ég velti fyrir mér í framhaldi þessari skýrslu, Vigdís upplýsti hérna, nei hún hérna Bjarki Olsen Gunnarsdóttir upplýsti hér að það var ekki ástæð til þess að byrta þessi svo kvöldu leyniskjöl í leyniherbygginu, hjá það þingi, vegna þess að þau verið persónugreinileg. Þá spyr ég, hvað eru þingmenn að gera með persónuskjöl hann einni?
Þetta bara þvæla.
En það ekki?
Þetta bara fullkomið þvæla.
Já.
Ég bara þarna þú ert með nöfn á nokkrum einstaklingum sem auðvelt að strika út
Já.
Sem engu máli skipta í þessu samhengi sem var bara tilfærsla á milli gamla og nýja bankans eða þeir lettur svona á milli algjört aukaðri þarna hefur ekkert með og, en ekkert að gera með þessa gjörningar sem þarna voru þannig að hún bara fara með staðlösa stafi